Reykjavík, Spítalastíg 3, 7. febrúar 1967. Sæmundur Tómasson frá Grindavík segir frá. Þetta er önnur spólan sem ég hljóði út á í dag. Já, þú varst að tala áðan þarna stapadraugin, já. Þú er
hér. Stapadraugin, já.
Já.
Ég hafa nú náttúrulega að hann kom til sögunar eftir að ég fór líka hérna heimærin og veru. Og ég átti nú lítið af leið þarna og varð aldrei varð þeirra sjálfur. Ég hefði marga sögur á honum og jafnvel einn bílstjórinn sem var fór að milli Grindavíkur og Reykjavíkur, hann komst eitthvað í tæri við hann. Þannig mér var sagt að hann sagði mér þátti sjálfur að hann var einn í bílum og leiði upp í Grindavík um kvöld. Og þegar hann er konu upp á Grindavíkur veginn dálítið, þá að Grindavíkur veginn, þá kemur maður að bílum og vill fá að koma í, já, já, býra mig, hann kemur inn í. Og svo keyrir hann áfram, en þegar hann er komið dálítið upp í svæði, þá veitum við, þá bara enginn í bílum. Þá maður norfinn. Og þetta, hann var víst að vilja við þetta, en nokkuð var það, það var á að hann fór ekki einn á milli langan tíma og eftir, hann tók heldur einhvern með sér til þess að verða gett tilbaka, þarna fara einn í bílum á milli. Svo þarna varð eitthvað sem kom fyrir hann. Og það eru fleiri varir við hennar stapadra, bæði fyrir og síðar. En sem sagt, ég hef aldrei orðið var við einn draug og get þess og bestum að sagt. Aldrei orðið hræddur við neitt af því sem ég orðið var við. En þó get ég sagt, þá skoði þann inn í hvað var 1902 veturinn, 1902 réttur til nýjárið. Þá var það togarinn sem Karl Nilsson var á, sveit annað bíl sem strandaði upp í Grindavík, eða fóðu það upp í klettana og fóðust allir mennirnir. Svo var ég á ferð nokkuð setnaðar, það stakur, náttúrulega, á 14. árinu. Og hérna, seint kvöld er komið heim til mín, ég var fenginn af þegar það vissi ég átti luktir með ljósi á fólk sem bara átti heim á stað, það er tínt bögli á leiðinni heim til sín. Kemur heim til okkar í aldurastu og fær mig með luktirnar. Og göngum við leiðina sem fór og finnum ekki böggulinn. Þegar við komum rétt heim að stað þá segja þau að ég þurfti að fara lengra því að hérna hafði við sakna böggulsins. Svo fyrir ég baka einn með sína luktinni hvort í hendi. Þetta var allt ágætt, ég þarf að nú byrta. Þegar ég kem upp á strandstæðum, þá vill mér þér og hoppa ég rek löppina í stein og dett og brýt báða luktirnar, svo þá var ég myrkri. Og ég var að segja mér brá, ég var ekki hrættur með bráskræði mikið af því það hefði talað að þarna hefði heist hama gangur og læti, svona þess að hringum svona voföflegar hluti sem hafði gerst þarna. Bara nú að hugsa að þú átti ætti að fara að hlaupa hana í það mátti ég sýst af öllu gera hafði ég heist. Og gekk svo í rólu hlutum heim, ég varð ekki var við neitt. Þetta var eins og hvort þannig óhaf bara að reka löppin steinin. Og ég get ekki af eigin reynsamt, af einu einasta atviki sem að fórt í huldu, fórt í draugum, neynu svoleiðis. Ekki einu sinni skrimsli, þó ég hefði talað þau.
Hvernig var það? Það eru mörg ár sem þú heyrðir þennan mann segja frá draugnum, stapadraugnum.
Hæ?
Eru mörg ár sem þú heyrðir þennan mann segja frá stapadraugnum?
Já, það eru komið mörg ár sem þú heyrðir þetta. Það er komið þrjátíu ár líklega mörg. Ég hef ekki tvistumur að setja því bara, ég held að sé alveg hægt og segjast. Allan sé nokkuð við að segjast eftir því að hverju kom. Það hverfi ekki með því. En svo margt að þessu gamla, þá hverfum margt fyrir sko nýju, þessum áhrifum.
Hefurðu sagt þessa sögu stundum?
Hef ég.
Hefurðu sagt þessa sögu stundum? Hefurðu sagt Nei. Þessa sögu að stapadraugnum
stundum? Nei, aldrei. Ég hef aldrei sagt hana. Hún kom bara upp í hugarma þegar ég þegar daginn að drauga.
Já. En hína söguna þarna, hefur braust luktirnar?
Já, ég hef sagt kringjörum bara svona.
Já.
Þessi þannig. Og það var bara þessu slysi sem var þarna að þegar að Karl Nilsson fór þarna upp sem ætlaði að væta kollinn á Íslendingu fleiri eftir hann kom úr fangelsinu. Þess vegna var ég ósáttið við hann Steina Sáluga Jósefsson og hann segir þetta að fara, hann hefði fannst út í hafi út á Grindavík. Það bara miskilíkur. Þetta 1902 voru sig á fremdur og ég man það að við krakkarnir og látum skrifa lýsingu á þessu slysi fyrir prófið. Og við höfum marga raun og vera ánægði og stundar þessu krakkarnir og að fara með sjó. Það rak flesta mennina, þarna er strax, er lengi vartað einn og alla tíð vartað einn, alveg einn. Og það var talið það eru skiptunni sjálfur. Annars sagði Guðstöðs hrefstjóri Grindavík prýðilega frá þessu í bókinni frá Suðum Nesjum, alveg prýðilega. Það var margt sem gerast í kringu þetta, bæði draumar og alls konar svona.
Já,